Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος δεν είναι πάντα μαζί μας, γιατί τόσο πολύ ανάγκη την έχουμε, και μάλιστα σκεφτόμουν σήμερα που απόψε εμείς γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, όπως ξέρετε η δεύτερη Κυριακή του Μαθαίου, μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων που είναι η πρώτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων. Και όλο το Άγιον Όρος γιορτάζει με μεγάλες αγρυπνίες, και τα κελιά και οι καλύβες και τα μοναστήρια και οι σκήτες, όλοι γιορτάζουμε τους Αγίους Αγιορείτες Πατέρες, και για μας είναι μεγάλη πανήγυρη, είναι μεγάλη ευλογία το ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επέτυχαν ως αληθινοί δούλοι Ιησού Χριστού και πραγματικά τους έχουμε σήμερα προστάτες, τους έχουμε πατέρες πνευματικούς, τους έχουμε πρεσβευτές, και είναι αυτοί οι οποίοι συνέβαλαν σε το Άγιον Όρος του Άθω να είναι έναν όρος το οποίο όλοι κοιτάζουν σε αυτόν, όλοι χαίρονται γιατί υπάρχει. Και θυμούμε όταν συνάντησα τον Άγιον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που μου έλεγε ότι μια φορά που προσευχόμουν είδα πολλά φώτα που πήγαινε προς τον ουρανό, και ρώτησα τη χάρη και μου είπε και τι είναι αυτά τα φώτα, και μου είπε η χάρη ότι είναι οι προσευχές των Αγιορειτών Πατέρων οι οποίες αναβαίνουν προς τον ουρανό. Νομίζω ότι έχουμε όλοι ανάγκη τις προσευχές των Αγίων Αγιορειτών Πατέρων, και μάλιστα ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο που ζούμε με αυτή την αγωνία του κορονοϊού, ζούμε αυτή την αγωνία, άραγε θα γίνει πόλεμος, δεν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος. Συνεχώς εδώ πέρα μας ρωτά ο κόσμος, θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, και αν θα γίνει πότε θα γίνει κλπ. Όλα αυτά τα αντιμετωπίζουμε και τα ακούμε, διότι ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια αγωνία, βρίσκεται σε μια ανασφάλεια, βρίσκεται σε μια ανησυχία, και ακριβώς αυτό που φταίει είναι η υπερπλεώναση της αμαρτίας. Η αμαρτία έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που όλα αυτά και ο κρονοϊός ακόμα είναι σημείο των καιρών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ελπίδα εις τους Αγίους μας, και μάλιστα αυτούς που γιορτάζουμε απόψε, και να ξέρετε ότι όλο το βράδυ το Άγιον Όρος ολόκληρο θα είναι σε αγρυπνία, σε νυχτερινή δηλαδή προσευχή, που τη νύχτα, όπως λέει και ο ποιητής, σιωπάει ο λαός αλλά ακούει ο Θεός. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν και στη Μονή Βατοπεδίου, που αν κανείς δει το Άγιον Όρος με ένα σωστό μάτι, θα δει τι ετελεσιουργείται σε αυτά τα, α πει κανείς, 1500 χρόνια, ιστορικά είναι πέρα από 1000 χρόνια, αλλά πραγματικά είναι, εμείς βρήκαμε εδώ σε ανασκαφές μια βασιλική δρετό καθολικό, το οποίο είναι από τον 4ο αιώνα. Άρα λοιπόν το Άγιον Όρος δεν είναι, όπως λένε, 1000 χρόνια μόνο, αλλά είναι πέρα από 1000 χρόνια. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τους Αγίους αυτούς, που έχουμε εικόνα για όλους τους Αγιορείτες Πατέρες, που ευτυχώς τώρα προσθέθησαν και άλλοι, και είναι αυτό ευλογία το ότι συνεχώς προστίθενται νέοι Αγιορείτες Άγιοι, που αυτό είναι μεγάλη ευλογία. Και όπως ξέρετε οι νεότεροι Άγιοι είναι ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος συνδεόταν με τον Άγιο Νεκτάριο. Και όπως ξέρετε ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, γύρισε περίπου όλο το Άγιον Όρος, αλλά έριξαν άγκυρα στα Κατουνάκια. Δεν έδειξε άγκυρα στα Καντουνάκια ο Άγιος Νεκτάριος γιατί του άρεσε το τοπίο που είναι πάρα πολύ ωραίο βέβαια, αλλά έριξε άγκυρα γιατί βρήκε έναν άνθρωπο πνευματικό να συναναστραφεί, να συναυλιστεί, που ήταν ο Άγιος Δανιήλου Κατουνακιώτης. Και εγώ βρισκόμενος εδώ στο Βατοπέδι τώρα και βλέποντας αυτή την ιστορία της μονής αυτής, βλέποντας, όπως είπα, τι τελεσιουργεί της αυτή τη μονή, έτσι συγκλονίζομαι και βλέπω ότι αυτή η μονή ήταν κέντρο των πνευματικών ανθρώπων. Ήταν κέντρο που πραγματικά σαγίνευσε πολλούς ανθρώπους που ηγάπησαν εις τέλος των Θεών και ήρθαν εδώ και ασκήτευσαν και προσευχήθηκαν και έκλαψαν και επώνεσαν και αναστέναξαν. Και δεν αναστενάζουν οι Άγιοι μόνον για τις δικές τους αμαρτίες βέβαια, που πρώτα είναι αυτό το ζητούμενο, αλλά όταν προχωρήσουν πνευματικά, όταν πραγματικά έτσι ενδυθούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αρχίζει να καθαρίζεται η καρδία και φτάσουν στην απάθεια, τότε πραγματικά αρχίζουν και στενάζουν και προσεύχονται υπέρ του κόσμου παντός. Οι άνθρωποι είναι στελεβάτε της οικουμένης. Γι' αυτό και στο Απολυτίκιο του Αββά Αντωνίου, αν το διαβάσετε, θα δείτε ότι γράφει εκεί ο Ημνοδός: «Ευχέσου την οικουμένη εστήριξας». Είναι μεγάλο πράγμα οι Άγιοι να στηρίζουν την οικουμένη με τις προσευχές τους. Και αυτό πραγματικά και μας συντρίβει και μας συγκλονίζει, αλλά και μας πείθει και μας παροτρύνει να ευχαριστούμε τον Θεό. Και βλέπουμε ότι οι Άγιοι επέρασαν στην αφάνεια. Και αυτό το είδα, αδελφοί μου, και στους νεότερους Αγίους. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, όταν τον συναντούσα, συνεχώς μου έλεγε: «Παιδί μου, ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι το όνομά μου», έτσι έλεγε. Πώς τα έφερε, ας πούμε, ο πειρασμός, έτσι έλεγε, και απέκτησα φήμη και έρχονται τόσοι άνθρωποι να με δουν. Και έγινε το κελίμα που εισηγαστήρων, έγινε καφενείο. Και αναγκάστηκε τότε ο καημένος και έκοψε κορμούς δέντρων. Και είχε περίπου πέρα από 50 κορμούς εκεί και ήταν σαν ένα καφενείο το κελί του, και ο λόγος που ετοίμασταν τους κορμούς ήταν τα καθίσματα αυτά τα ωραία, τα σύγχρονα, τα ειδηλιακά, για να κάθονται οι άνθρωποι αυτοί που περίμεναν να τον δουν. Πολλές φορές σε περίμεναν μερικοί άνθρωποι και δεν του έλεγαν τίποτε. Και σε κάποιον είπε ο Άγιος Παΐσιος: «Ρε παιδί μου, γιατί έρχεσαι κάθε μέρα αυτές τις μέρες εδώ?» Λέει: «Αρκεί με του βλέπησε». Δηλαδή ήθελε απλώς να το βλέπει και δεν του έλεγε τίποτε. Και ξέρετε, οι Άγιοι εκπέμπουν κάτι άλλο, κάτι υπερφυσικό. Γι' αυτό και οι Άγιοι αυτοί πάντοτε ήθελαν να αφοσιώνονται στον Θεό. Ήθελαν να είναι μαζί με τον Θεό. Είχαν αυτόν τον θείον έρωτα, τον άκρα τον θείον έρωτα, που πραγματικά τους βοηθούσε να είναι μόνοι μόνο το Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παπα Εφραίν, ο οποίος και αυτός απέκτησε μεγάλη φήμη, μου έλεγε μια φορά που πήγα να το δω έτσι με μια αναγανάκτηση, με την ευχή του διαβόλου έλεγε και με την κατάρα του Θεού απέκτησα φήμη. Έτσι έλεγε. Κι όμως δεν είναι έτσι. Ο Θεός μέσα στην πρόνοια του θέλει να προβάλλει μερικούς ανθρώπους που δεν είναι όσοι προβάλλονται αυτοί είναι ενάρετοι, αλλά μερικές φορές προβάλλει μερικούς με ένα ιδιαίτερο τρόπο για να στηρίζονται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία και θέλουν σήμονες κυρινέους για να τους βοηθήσουν στην άσκηση του Σταυρού. Εμείς εδώ στο Βατοπέδι έχουμε και γιορτάζουμε σε πανήγυρι με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου τον Όσιον Ευδόκιμον, ο οποίος είναι, δεν ξέρουμε, είναι ένας αφανής Άγιος. Το 1842 οι πατέρες της μονής μας, οι προκάτοχοί μας, απεφάσισαν τη διεύρυνση και τη στερέωση του στο φυλακείο της μονής και έπρεπε να βγάλουν τα Άγια Λείψανα. Τα έβγαλαν και βρήκαν ένα λείψανο ολόσωμων γονατιστών να κρατεί μια μικρή εικόνα της Παναγίας της Βηματάρισσας. Η Βηματάρισσα είναι η εφαίστειος εικόνα της μονής, είναι η πρώτη εικόνα που δέχεται τις περισσότερες τιμές, είναι η Παναγία αυτή που ιδιαίτερα σκεπάζει τη μονή μαζί με τις άλλες 6 θαυματουργές εικόνες τεσσιομητορικές. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο Άγιος Ευδόκιμος, όταν πληροφορήθη την ημέρα της κοιμήσεώς του, έφυγε κρυφά και πήγε και γονάτισε εκεί και παρέδωσε την ψυχή του μέσα στο θεοφυλάκιο της μονής. Βέβαια, φαντάζομαι οι σύγχρονοι του θα τον γύρευαν και θα έλεγαν πού είναι ο πατήρ Ευδόκιμος, αλλά για αυτούς τους συγχρόνους του ήταν ένας αγνοούμενος. Δεν ήξεραν. Αλλά η χάρη του Θεού του φανέρωσεν, τα έφεραν έτσι, ώστε οι πατέρες να καθαρίσουν και να φτιάξουν εξ υπαρχής των στεοφυλάκιων, ώστε να δουν το λείψανο του εκεί, το οποίο έβγαζε να άρε την ευωδία. Το έφεραν μέσα στο καθολικό της Μονής, στη Μεγάλη Εκκλησία δηλαδή, και η ευωδία έφτανε μέχρι την πύλη, τόσο έντονη είναι η ευωδία, που και σήμερα ακόμα υπάρχει αυτή η ευωδία στα Άγια Λείψανά του. Η δεκάρα του μερικές φορές, κάθε μερικά λεπτάκια και μια ιδιαίτερη ευωδία. Και τότε ήταν μερικοί επίσκοποι εδώ, ο Σμύρνης, ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος και άλλοι επίσκοποι, και είπαν τι θα τον ονομάσουμε, πώς θα τον υμνολογήσουμε, αυτός είναι Άγιος. Και είπε τότε ο πρώην Σμύρνης Χρύσανθος, ο οποίος ήταν και λόγιος, λέει θα τον ονομάσουμε Ευδόκιμον. Γιατί είπαν οι άλλοι, γιατί αφενός ευδόκησον ο Θεός και το βρήκαμε, και το δεύτερον ότι ευδοκίμησεν ο ίδιος ο μοναχός, και πραγματικά σήμερα έχουμε έναν Άγιο μπροστά μας που έχουμε τον ύψανό του το ευωδιάζον και πραγματικά δοξολογούμε τον Θεό. Και από τότε ήταν η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Λειψάνου του με το νέο ημερολόγιο 17 προς 18 Οκτωβρίου, και από τότε, από το 1842 και πέρα, γίνεται πανήγυρη στη Μονή Βατοπεδίου, βγαίνει όλος, η όλη η Λάρνακα μετά για λείψανα και η κάρα του, και συνεχώς σε όλη την Ακρυπνία έχουμε τα λείψανα, τα ευωδιάζοντα μπροστά μας, και προσευχόμεθα στον Άγιον Ευδόκιμον, ο οποίος βέβαια εφανερώθην, όπως λέει εδώ η παράδοση της Μονής, σαν να ευλαβεί βατοπεδινών μοναχών, και του λέει το όνομα μου είναι Σάββας, αλλά θα με γιορτάζετε και θα με υμνολογείτε όπως εσείς με ονομάσατε, Ευδόκιμον. Δηλαδή ο Άγιος αυτός φαίνεται κάνει υπακούν και μετά την κοιμησή του, και σήμερα είναι προστάτης, και το παράδοξον όλων είναι ότι όποιος έρθει και τυχαίως εντός εισαγωγικών, που δεν υπάρχει τυχαίο τίποτα, όσοι σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού έρχονται χωρίς να ξέρουν ότι η Μονή πανηγυρίζει, αυτοί τόσο πολύ αγαπούν τον Άγιον Ευδόκιμο, τόσο πολύ έτσι τον αισθάνονται κοντά τους, που κάθε χρόνο σημειώνουν την ημερομηνία για να έρθουν και να παρευρεθούν στην ολονύχτιον Αγρυπνία, που πραγματικά έτσι είναι τόση χάρη σε αυτή την Αγρυπνία, γιατί φαίνεται ο Άγιος αυτός ο αφανής, που δεν ξέρουμε το βίο του, δεν ξέρουμε την πολιτεία του, δεν ξέρουμε τα ασκητικά του κατορθώματα, αλλά ξέρουμε ένα που είναι το επιστέγασμα και το αποτέλεσμα, ότι είναι όσιος, ότι είναι Άγιος, ότι ηγάπησε τον Θεό εις τέλος και αφοσιώθηκε εξ ολοκλήρου στον Θεό. Γιατί το κύριον χαρακτηριστικό των Αγίων, αδελφοί μου, τι είναι? Δίνονται εξ ολοκλήρου στον Θεό. Δεν αφήνουν να μοιραστεί η καρδιά τους με κάτι το υλικό, με κάτι το εφήμερο, με κάτι το ανθρώπινο. Και πραγματικά δίδονται εξ ολοκλήρου, και τότε παίρνουν ως ανταπόδοση το πλήρωμα της χάριτος. Έχουμε επίσης τον Άγιο Νεόφυτο των Προσμονάριων, ο οποίος είναι ένας θεοτοκόφιλος Άγιος, και αυτός ήταν εις το μετόχιν που είχε νημονή τότε στην Χαλκίδα, στις λίμνες της Χαλκίδας, της Ευβίας, και τότε εκεί αρρώστησε. Και ξέρετε, οι μοναχοί θεωρούν ότι δεν είναι καλό να πεθάνει κάποιος μοναχός εκτός της μονής της μετανοίας του. Θέλουν να πεθάνουν, να παραδώσουν την ψυχή τους δηλαδή εις τη μονή της μετανοίας τους. Και τότε παρεκάλεσε την Παναγία, που είναι εκεί το μετόχιν τότε ήταν αφιερωμένο εις την Παναγία την Παραμυθία, και λέει: Παναγία μου, σε παρακαλώ να μην πεθάνω εδώ, αλλά να τα φέρεις να πεθάνω εις τη μονή της μετανοίας μου. Και τότε του φανερώνεται η Παναγία και του λέει: θα πεθάνεις από τώρα σε ένα χρόνο. Έγινε καλά, ήρθε στη μονή της μετανοίας του, και ακριβώς σε ένα χρόνο, ενώ περπατούσε έξω από το παρεκκλήσιο της Παναγίας της Παραμυθίας, ακούει φωνή από την Παναγία: Πάτερ Νεόφυτε, ο καιρός της εις αναλύσεως εφέστηκε. Δηλαδή έφτασε η ώρα για να φύγεις. Και τότε πήγεν, εξάπλωσε λίγο, να διαθέτησε και παρέδωσε την Αγία του ψυχή. Και ακριβώς βλέπουμε πως η Παναγία φροντίζει για τα τέκνα της, το ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ηγουμένη του τόπου εδώ στο Αγίον Όρος είναι η Παναγία. Εμείς είμαστε οι κλητήρες της Παναγίας. Γι' αυτό και το Αγίον Όρος είναι και λέγεται το περιβόλι της Παναγίας. Διότι τα περισσότερα σημεία της Παναγίας, τα οποία πραγματικά εδέησε ο Θεός να φανερωθούν, είναι στον τόπο του Αγίου Όρους. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος απολαμβάνει τέτοια τιμής, απολαμβάνει τέτοια έγκλης, απολαμβάνει τέτοια ευλαβίας από τους αγιορείτες πατέρες, διότι πραγματικά, όπως και ο Άγιος Παππούν μας ο Ιωσήφ μας έλεγε, ο γέροντάς μας, ελάτρευε την Παναγία πραγματικά. Να μου πεις κανείς, μα λατρεύει την Παναγία, μόνο ο Θεός λατρεύεται. Ο τρόπος του λέγει, της είχε τόσο έρωτα, της είχε τόση αδυναμία, της είχε τόση ευλάβεια, που απλώς ο παππούς μας ο Ιωσήφ, αναφέροντας μόνο το όνομα της Παναγίας, το ανέφερε πάντοτε με τα δακρύων, διότι αυτή τον παρηγόρησε πολλές φορές, του εφανερώθη πολλές φορές, του εμίλησε πολλές φορές και πραγματικά της είχε πάρα πολύ ευλάβεια. Διότι ένας αγιορείτης ο οποίος έρχεται στο περιβόλι της Παναγίας, οπωσδήποτε τον καλεί η Παναγία σαν ηγουμένη, όπως ανέφερα, του τόπου, και τότε έχει μεγάλη ευλάβεια προς την ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτό και εδώ στο Βατοπέδι, που είναι το μόνο μοναστήρι το οποίο είναι στολισμένο με 7 θαυματουργές εικόνες δικές της και με αυτήν τούτην την αγιωτάτη θεομητορική ζώνη, που φαίνεται εκ των υστέρων ότι η Παναγία εδέησεν και ηθέλησεν και ευδόκησεν να γίνει το Βατοπέδι ένα θεομητορικό παγκόσμιο κέντρο. Και πραγματικά από εδώ να εκπέμπονται οι θεομητορικές έτσι ακτίνες της και να φωλιάζουν στην καρδιά μας, ώστε να μας φωτίζουν και να μας σωθούν να αγαπήσουμε τον Υιόν της. Γι' αυτό και η Παναγία, η Παραμυθία, όπως ξέρετε, που ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, που έπαιρνε κάθε μέρα που είχαν την πικόν τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας για να ανοίξει η πόρτα, σε 21 του Ιανουαρίου, όπως λέγει εδώ η παράδοση, η χειρόγραφος, του 1321, επήγαινε ο Άγιος Γεννάδιος, ο ηγούμενος της Μονής, να πάρει τα κλειδιά από την εικόνα της Παναγίας που είχαν την πικόνα του έχουν εκεί, και παίρνοντας τα κλειδιά η Παναγία του μίλησε και του λέει: «Σήμερα μην ανοίξετε τις πύλες της Μονής, γιατί θα εισβάλλουν πειρατέ». Και την ώρα που μιλούσε η Παναγία, ο Χριστός μας άπλωσε το χεράκι του και το έβαλε στο στόμα της μητέρας του και της είπε: «Μη μήτερ, μην τους πεις αυτήν την προφητική ρίση, γιατί έχουν πέσει σε αμέλεια οι μοναχοί μας και τους πρέπει αυτός ο πειρασμός». Και η Παναγία κάνει παρακοή στο Χριστό με τη μητρική παρησία που τη διακρίνει, κατεβάζοντας 2 φορές το χεράκι του Χριστού από το στόμα της, και επανέλευε ακόμη 2 φορές την προφητική ναυτηρίση, και ώστε εγλίτωσε η μονή από τους πειρατές. Και διερωτάται κανείς και λέγει: «Μα φαίνεται ο Χριστός πιο αυστηρός από τη μητέρα του. Γιατί έκανε αυτό και εκείνη σε αυτή έμενε στην εικόνα μέχρι σήμερα και τόση πολύ έτσι εμπνέει αυτή η εικόνα όλους που την προσκυνούν, και πόσοι μας συζητούν αυτήν την εικόνα και την παίρνουμε σε μερικές εκκλησίες, σε μερικά μοναστήρια. Και μάλιστα όπου πήγαινε αυτή η εικόνα άλλαξε και η ζωή και της μονής αλλά και της ενορίας όπου έχει πάει. Γιατί όμως το κάνει ο Χριστός? Για να προβάλλει τη μητέρα του. Για να προβάλλει ότι η μητέρα του είναι το στήριγμα και είναι το στήριγμα όλης της στρατευωμένης εκκλησίας. Γι' αυτό και σπάνια βρίσκουμε εικόνες που θαυματουργούν μόνο στο Χριστός. Πάντα θέλει οι θαυματουργικές εικόνες να είναι ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του, για να δίνει τιμή προς τη μητέρα του. Και όπως θυμίστε από την προφητεία της Παναγίας που είπε: «Η ίδια η δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσια γενέ». Ο πρώτος που τη μακαρίζει είναι ο Υιός της, γι' αυτό και στο Άγιον Όρος που είναι κατά εξοχήν θεομητορικός χώρος, όπως ξέρετε υπάρχει εικόνα η θαυματουργός του Άξιον Εστίν, η Άξιον Εστίν, που πραγματικά σε αυτή την εικόνα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ για πρώτη φορά ανέπεψε τον ύμνον Άξιον Εστίν, διότι μέχρι τη στιγμή που εφανερώθη ο Αρχάγγελος Γαβρίλ στην εικόνα αυτή και είπε «Το Άξιον Εστίν ως αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον», δεν ξέραμε στην Εκκλησία για αυτό τον ύμνον. Ξέρουμε μόνο την ημιωτέραν το Χερουβίμ και ενδοξωτέραν το Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Κι όμως θέλοντας η χάρις να μας προβάλλει έτη και έτη την Παναγία και να μας πει ότι πρέπει να την υμνούμε με ωραίους ύμνους, αυτός ο ύμνος είναι θεόζωτος, είναι ουράνιος, γι' αυτό και το Άξιον Εστίν είναι ψάλλει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιον Όρος. Και αυτό δίνει την έγκλη του Αγίου Όρους στην πνευματική, ότι όντως το Άγιον Όρος είναι καθαρά και πρωτίστως το περιβόλι της Παναγίας ως θεομητουργικός χώρος. Γι' αυτό και οι Άγιοι μας πάρα πολύ έτσι αγάπησαν την Παναγία, και αυτό και ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, που και αυτός είναι ο Πατριάρχης του Αθωνικού Μοναχισμού, είναι ο γέροντας του Αγίου Όρους, ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Όρους, είδε την Παναγία και του είπεν «έναν θέλω από σας, την τήρηση των πνευματικών σας και μοναχικών υποσχέσεων. Εγώ θα είμαι γιατρός και οικονόμος». Και αυτό το ίδιο το είπε και στον πρώτον Αγιορείτην ασκητή, τον Άγιον Πέτρον τον Αθωνίτην, όταν του εφανερώθηκε, του λέει «εγώ θα είμαι ιατρός, εγώ θα είμαι οικειδεμόν, εγώ θα είμαι ιτροφεύς, εγώ θα είμαι οικονόμος για όλους τους μοναχούς». Και πραγματικά η Παναγία μας το απέδειξε μέχρι σήμερα, είναι αυτή που μας περιθάλπει, είναι αυτή που μας συντηρεί, είναι αυτή που μας διδάσκει, είναι αυτή που είναι παρούσα, και μέχρι σήμερα η Παναγία φαίνεται και εμφανίζεται σε αγιορείτες μοναχούς, αλλά εμφανίζεται και σε προσκυνητές που έρχονται εδώ και θέλει να τους παιδαγωγήσει, θέλει να τους παραδειγματίσει, διότι ακριβώς είναι η ηγουμένη του τόπου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η χάρη της Παναγίας είναι τόσο έκδηλη, αλλά και τόσοι αγιορείτες Άγιοι, που περισσότεροι Άγιοι, να ξέρετε, είναι αφανείς, είναι άγνωστοι. Γι' αυτό και ένας εκεί που λέγεται στο Αθωνικό Γεροντικό, ένας προσκυνητής βρήκε έναν ολόκληρο Άγιο Λείψανο για να ανάβει μια λαμπάδα εκεί στην Αγία Άννα, και όταν το προσκύνησε και πήγε να το πει στον Κυριακό, επιστρέφοντας πίσω για να δει τον τόπο και να πάρει τους πατέρες να το δουν αυτό το Άγιο Λείψανο που ήταν ολόσωμον, τότε δεν βρήκε τον τόπο. Και μάλιστα εφανερώθηκε αυτός ο άγνωστος Άγιος αυτόν και του είπαν «γιατί επίσης να το πεις, μαζί να αγωνιστήκαμε και έχεις δικαίωμα να πάνε να με προδώσεις και να πεις στους πατέρες ότι εγώ είμαι εκεί θαμμένος». Γιατί οι Άγιοι περισσότεροι, αδελφοί μου, στο Άγιον Όρος είναι αφανείς. Και υπάρχει ένα χαρακτηριστικό των αγιοριτών Αγίων, ότι και με τα θάνατον θέλουν την αφάνεια και την ταπείνωση. Βλέπετε ο τάφος του Αγίου Αθανασίου που είναι στη Μονή Μήκης της Λαύρας, που είναι η πρώτη μονή του Αγίου Όρους, είναι εκεί ο τάφος. Απεπειρέθηκαν πολλές φορές να γίνει ανακομίτη των λειψάνων, αλλά άλλες φορές ο τάφος έβγαζε φωτιά. Άλλες φορές πήγαν οι πατέρες να πάρουν τα φτιάρια να ανοίξουν και τότε παρέλυαν τα χέρια τους. Και ο Άγιος δεν θέλει από ταπείνωση να φανερωθεί, διότι όπως κάποιος ενάρετος αγιορείτης μου έλεγε, πήγε κάποτε να προσκυνήσει τον τάφο του Αγίου Αθανασίου και είδε ότι είναι μέσα άφθορος, όπως ακριβώς σε τάφη, και μάλιστα μου είπε είναι όπως ακριβώς μετά από 3 ημέρες που εκοιμήθη. Τόσο ακριβώς είναι το άφθαρτο το λείψανο του μέσα στον τάφο, ο οποίος είναι ταμείον ιάσεως και θεραπείας για όλους όσους τον προσκυνούν. Γι' αυτό και όταν έγινε κοινόβιον τον μαστήρι σε αυτά τα χρόνια τα δικά μας, και τότε εξελέγει ο ηγούμενος πάρει Αθανάσιος Ιερομόναχος, θυμάμαι τότε ήμουν στο Άγιον Όρος και εγώ ήμουν στη Νέα Σκήτη, τότε στην ώρα της λειτουργίας που έγινε η κοινοβιοποίηση της μονής, που επανήλθε δηλαδή το μοναστήρι αυτόν από ιδιόρυθμος σε κοινόβιον, σε όλη την λειτουργία εμυρόβλιζε ο τάφος του Αγίου. Και αυτόν είναι μια ομολογία, μια απόδειξη ότι οι Άγιοι χαίρονται όταν οι μονές τους προοδεύουν και επιστρέφουν στα πατερικά πλαίσια και στην πατερική παράδοση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, οι Άγιοι Αγιορείτες έχει ο καθένας την ιστορία τους. Εμείς έχουμε τον Άγιο Γρηγορόν τον Παλαμάν, ο οποίος είναι φωστήρας της Εκκλησίας Ακίμητος, ο οποίος ήρθε εδώ και απέναντι ακριβώς σε ένα ησυχαστήριο από τη μονή μας, παρεκάθεσε στην υπακουή του γέροντος Νικοδήμου του Ησυχαστού, ενός μεγάλου Αγίου που του εδίδαξε την ιερά προσευχή. Και ακριβώς ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς ήταν αυτός ο οποίος κατόρθωσε μετά και με τη γραφίδα του και με το κήρυγμά του και με την παρουσία του έδειξε ότι άλλον είναι η ουσία του Θεού και άλλον είναι η άχτιστη ενέργεια του Θεού. Και αυτή είναι πολύ μεγάλη δογματική διδασκαλία, διότι ακριβώς πώς ενώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό. Ενώνεται δια των αχτίστων θείων ενεργειών. Ο Θεός εμφανίζεται σε εμάς δια των ενεργειών του. Η ουσία του είναι απρόσιτος. Γι' αυτό το ετώνησε πολύ ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς μέσα ή στα βιβλία του, το οποίο πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη ευλογία και μεγάλος πλούτος της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας. Για μας είναι και ένας άγνωστος Άγιος, ο Άγιος Αγάπιος, ο οποίος ήταν στη σκήνη της Κολυτσού και ήταν εκεί νέος μοναχός και ψάρευε κάτω και ήρθαν οι αγαρινοί και τον απήγαγον και ήταν αγνοούμενος και τον πήραν και τον πούλησαν σε κάποιον πλούσιο στη Μικρά Ασία. Και τότε εμφανίστηκε η Παναγία μετά από χρόνια και του λέει: τελείωσε ο κανόνας σου να πας στο Άγιο Όρση, στον τόπο της μετανοίας σου. Και ήρθε περπατητός από την Μικρά Ασία και όταν τον είδε ο γέροντας του λέει: έφυγες από εκεί πολύ καλά που σου είπε η Παναγία, αλλά πήρες άδεια από τον οικοκύρη σου, από τον αφέντη σου. Λέει: όχι, λέει, έφυγα κρυφά. Όχι, λέει, να πας πίσω και να του το πεις. Και πήγε πίσω περπατητός και το είπε στον αφέντη του και τόση πολύ εντύπωση έκανε στον αφέντη που ο αφέντης του, που ήταν μουσουλμάνος, μαζί με τα δύο του παιδιά ήρθαν στο Άγιον Όρος, ακολούθησαν τον Άγιον Αγάπιον και μαζί όλοι αγίασαν εκεί στην σκήτη του Αγίου Αγαπίου που το γιορτάζουμε με πολύ έτσι τιμή και πολύ ιεροπρέπεια όπως το αξίζει ως ένας Άγιος Μεγάλος, ο οποίος έκανε υπακοή στο γεροντά του και πήγε πίσω, παρόλο που η Παναγία ίδια του είπε: ξέρεις, εσύ ελευθερώνεσαι. Ο γέροντάς του τον έστειλε πίσω. Γιατί τον έστειλε? Τούτη είχε πληροφορία ότι θα έρθει και ο αφέντης του και τα παιδιά του εδώ θα εντυπωσιαστούν από την αρετή αυτού του Αγίου που επέστρεψε πίσω διότι έκανε λάθος και δεν πήρε την άδεια του αφέντη του. Αυτός είναι ο Αγάπιος, ο Άγιος, ο Βατοπεδινός που το γιορτάζουμε και μαζί μάλιστα εμείς έχουμε τον Άγιον Σάββαν, τον Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και τον πατέρα του, τον βασιλέα, τον Άγιο Σημεών, που όπως ξέρετε ο Άγιος Σάββας έφυγε κρυφά 16 ετών από τη Σερβία, ήρθε στο Άγιον Όρος και ήρθε, πήγε λίγο στη Μονή του Ρωσικού, αλλά μετά ήρθε στη Μονή Βατοπεδίου, έκανε αρκετά χρόνια και μετά πήρε ευλογία από τη Μονή Βατοπεδίου για να πάει να χτίσουν το χιλιαντάριμο, το μελισσομάντριο της Μονής, μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έπεισε ο ίδιος ο γιος τον πατέρα και άφησε τον βασιλικό τρίβωνα και έγινε μοναχός και αυτός και η μητέρα του. Γι' αυτό λοιπόν ο πατέρας και ο Σιμεών και Σάββας, που ήταν βατοπεδινοί αδελφοί, τους δίνουν η βατοπεδινή προκατοχή μας, η πυθιοστηρίκ του μοναχού βατοπεδινού, τους δίνουν την άδεια και την ευλογία και χτίζουν στο μελισσομάντριο της Μονής που είναι το Χιλιαντάρι, έναν αυτοδέσποτο και αυτοδίκητο μοναστήρι, τη Μονή Χιλιανταρίου, που σήμερα είναι το κέντρο και το λιμάνι των Σέρβων Ορθοδόξων αδελφών μας. Και όπως αν ξέρετε από την ιστορία, ο Άγιος Σάββας ήταν και ο πρώτος αρχιεπίσκοπος Σερβίας όταν έγινε αυτοκέφαλος η Εκκλησία της Σερβίας. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος δεν είναι ότι έχει αγίους μόνο, αλλά στέλνει και γίνονται φωτιστές διαφορών λαών. Όπως ο Άγιος Μάξιμος, ο καλούμενος Γκρεκός, ο Βατοπεδινός, που πήγαινε στη Ρωσία, τον κάλεσαν τον 16ο αιώνα και πραγματικά έγινε ενοφωτιστής των Σέρβων, διορθώνοντας όλα εκεί τα βιβλία που ήταν γεμάτα τις ειδαιμονίες. Γι' αυτό πραγματικά αυτός ο Άγιος εφώτισε. Οι Ρώσοι βέβαια δεν τον άφηναν να έρθει στη Μονή της Μετανοίας, τούτο ότι πήγαινε υποτίθεται για 3 χρόνια, αλλά έμεινε σε όλη τη ζωή και κοιμήθηκε εκεί. Υπέστη πάρα πολλά βάσανα και πολλού ξυλοραδμούς από πολλούς μερικούς ανευλαβείς δρασοφόρους, εκοιμήθηκε εκεί και κάνει πολλά θαύματα σήμερα στους Ρώσους και αξιωθήκαμε και εμείς και πήγαμε το 1991 και πήραμε ένα μεγάλο τιμάχιο από το Λείψανό του που το έχουμε εδώ, το οποίο ευωδιάζει μονίμως και είναι μια παρηγοριά για μας τους παραδελφούς του, τους βατοπεδινούς αδελφούς. Βέβαια πολλά ήθελα να πω, αλλά δεν μας προφθάνει να μιλούμε για τους Αγίους, τους Αγίους πρέπει να μιλήσουμε ώρες. Γι' αυτό και δεν θέλω να σας στερήσω και τον χρόνο που θέλετε και εσείς να ερωτήσετε, απλώς να σας πω ότι είναι αναρρύθμιτοι βατοπεδινοί Άγιοι που πρέπει να τους επικαλούμεθα, να ζητούμε την πρεσβεία τους και τη βοήθειά τους και πρωτίστως η Αγιοπρότος είναι η κυρία Θεοτόκος που είναι η Αθωνήτισσα Παναγία που πραγματικά εδώ αισθανόμεθα έντονη την παρουσία της, αισθανόμεθα έντονη τη μητρική της στοργή και μπορώ να σας πω ότι απέδειξε και στις μέρες μας ότι η Παναγία όντως είναι η κηδεμόν και η τροφεύς των μοναχών του Αγίου Όρους. Η Παναγία και οι Αγίουρητες Άγιοι να είναι βοήθειά μας. Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, που έγινε σε σύναξη λαϊκών με θέμα «Βατοπεδινοί Άγιοι».
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ. Σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.